Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី8ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សិទ្ធិវិមានរៀបរាប់អំពីវិបត្តិនៅឯព្រំដែនហើយពិចារណាអំពីការប្រកាសភាពមានអាសន្នលោកគឹមជុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងសុតិធិនិយមអំពីកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វិសោធនកម្មច្បាប់ដែលបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីបកចំទាស់វិលចូលនយោបាយវិញលោកគង់គួមអតីតប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីបានថ្លែងថាន
ៅថ្ងៃស្អែកទី9មករានេះខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសុំនីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយឡើងវិញនេះបាទ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីរបាយការណ៍របស់អ្នកការពារព្រៃឡង់បង្ហាញថាការបន្តកាប់ព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នៅតែបន្តហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ស្តីពីក្រសួងមហាផ្ទៃបង្កើតក្រុមការងារថ្មីជំរុញឲ្យមានការបើកច្រកព្រំដែនបន្ថែមទៀតជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដល់លោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងជំរុញខ្លាំងក្នុងការបង្ហាញព្រំដែនខាងត្បូងជាមួយប្រទេសមិចស៊ីកថាជាវិបត្តិខាងមនុស្សធម៌និងខាងសន្តិសុខជាតិមួយដែលនឹងកើតមានឡើងដើម្បីឲ្យមានការគាំទ្រដល់ការផ្តល់ប្រាក់សម្រាប់ការកសាងជាចាំព្រំដែននៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយពួកសមាជិកសភាដែលបាននាំឲ្យប្រទេសអាមេរិកមានការបិទផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចំនួន18ថ្ងៃមកហើយនោះលោកត្រឹមមានកំណត់និងបង្ហាញហេតុផលរបស់លោកដល់ប្រជាជាតិនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយតាមទូរទស្សន៍ទៅកាន់ប្រទេសជាតិនៅថ្ងៃគ្នានេះនៅមុនលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រំដែននៅថ្ងៃប្រហ័សនៅមុនការថ្លែងសន្ទរកថានេះលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence បាននិយាយទ្រុសប្រាប់ពួកអ្នកកសាតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយលោកបានគូសបញ្ជាក់ថាមានវិបត្តិមែនទែននៅឯព្រំដែនហើយលោកបានបន្ទោសពួកប្រជាធិបតេយ្យថាប្រកែកមិនព្រមធ្វើការចរចាអំពីការបើករដ្ឋាភិបាលជាថ្មីលោក Pence មានការចូលរួមពីសំណាក់លោកស្រី Kurt Jensen រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិដែលបាននិយាយថាការផ្តល់ប្រាក់និងច្បាប់ដែលមាននៅពេលឥឡូវនេះមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិដែលយើងឃើញនៅឯព្រំដែនទេពួកប្រជាធិបតេយ្យនិងពួកអ្នកការពារអន្តរប្រវេសន៍មួយចំនួននិយាយថាការបង្ហាញរបស់រដ្ឋបាលត្រឹមអំពីបញ្ហានេះមិនត្រឹមត្រូវទេហើយពួកគេបានចោទប្រកាន់រដ្ឋបាលនេះថាបានបង្កើតវិបត្តិមួយសម្រាប់គូបំណងខាងនយោបាយក្នុងការកសាងជញ្ជាំងព្រំដែនដែលលោកត្រឹមបានយកមកនិយាយនៅពេលលោកឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុនបានទៅដល់ប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើការចរចារយៈពេល4ថ្ងៃជាមួយលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping រទេះភ្លើងពិសេសមួយខ្សែដែលដឹកលោកគីមនិងលោកស្រី Ri Solju ភរិយារបស់លោករួមជាមួយពួកមន្ត្រីចំពោះផ្សេងៗទៀតជាច្រើនអ្នកបានទៅដល់រដ្ឋធានីប៉េកាំងនៅព្រឹកថ្ងៃគៀននេះប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមិឈឹមរបស់កូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសពីការចាក់ចែងរបស់លោកគីមពីរដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកគីមបានស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីចិនទៅតាមការអញ្ជើញរបស់លោកប្រធានាធិបតី ចិន Xi Jinping នេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី4របស់លោក Kim Jong Un ទៅកាន់សម្ព័ន្ធមិត្តខាងការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ចម្បងរបស់កូរ៉េខាងជើងចាប់តាំងពីឆ្នាំទៅមកហើយបានបង្កើនការនិយាយស្មានស្មានថាលោក Kim និងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នឹងធ្វើជំនួបកំពូលលើកទី2លោក Kim និងប្រធានាធិបតី Trump បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្រពិចសិពើមួយក្នុងអំឡុងនៃជំនួបកំពូលជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អស់លោកនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំទៅមិញដែលអំពាវនាវអរថាប្រដាកងភ្យុងយ៉ាងបោះបង់ចោលកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ផងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែការចរចាបន្ថែមទៀតបានជាប់គាំងលើបញ្ហាទៀមទារបស់កូរ៉េខាងជើងឲ្យបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចភ្ជាប់ទៅនឹងការជឿនលឿនបន្តិចបន្តួចហើយនឹងការជំទាស់ប្រឆាំងរបស់ខ្លួនដល់ការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋបាលត្រឹមឲ្យលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងមុនពេលការផ្ដល់សម្បទានណាមួយក្នុងអំឡុងនៃសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Kim Jong Un បាននិយាយថាលោកបានតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមាំថាកូរ៉េខាងជើងលែងផលិតឬសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៅទៀតហើយលោកក៏បាននិយាយដែរថាលោកមានឆន្ទៈធ្វើការជួបគ្នាមួយទល់នឹងមួយជាមួយប្រធានាធិបតីត្រឹមក៏ប៉ុន្តែបានព្រមមានថាប្រទេសរបស់លោកអាចមានផ្លូវដើរតាមរបៀបផ្សេងទៀតប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington មិនបានចាត់វិធានការឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក Wilbur Ross បាននិយាយថាមានឱកាសល្អណាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននឹងសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយលោក Ross បាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNBC ថាលោកសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអាចដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់បានកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មកម្រិតធ្វើការងាររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដោយពួកអ្នកធ្វើការចរចារបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតក្នុងពិភពលោកខិតខំព្យាយាមដោះស្រាយចំនួនខាងពន្ធដារដែលបានធ្វើឲ្យផ្សារលក់ភាគហ៊ុនក្នុងពិភពលោកបានចុះថ្លៃកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីបកជំទាស់វិលចូលនយោបាយវិញរបាយការណ៍របស់អ្នកការពារព្រៃឡង់បង្ហាញថាការបន្តកាប់ព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នៅតែមានប្រធានាធិបតីត្រាំបន្ទោសឧត្តមសេនីយ៍អាមេរិកមួយចំនួនរឿងសង្គ្រាមនៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបង្កើតក្រុមការងារថ្មីជំរុញឲ្យមានការបើកច្រកព្រំដែនបន្ថែមទៀតជាមួយប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្មែរក្រុមជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងរំពឹងថាគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចរដ្ឋធានីសេអ៊ូលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយស្តីពីសាលាបច្ចេកទេសនៅប្រទេសសូម៉ាលីផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញការងារនិងក្តីសង្ឃឹមដល់ស្ត្រីអស់លោកអ្នកកំពុងស្តាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងជាប់បម្រាំងនយោបាយ118នាក់អាចចូលធ្វើនយោបាយវិញនៅដើមខែមករាឆ្នាំ2019នេះព្រះមហាក្សត្របានសម្រេចប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះជាការបញ្ញត្តិកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រះមហាក្សត្រប្រកាសឲ្យប្រើជាប្រញាប់នៅវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលសម្រេចបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន118នាក់អាចចូលធ្វើនយោបាយវិញចាប់ពីដើមខែមករាឆ្នាំ2019នេះ បើតាមព្រឹត្តិក្រមដែលឡាយព្រះហស្តលេខានៅថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2019ដោយព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបញ្ជាក់ថាព្រះមហាក្សត្របានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មមាត្រា45ថ្មីស្ទួននៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2018និងត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះថាស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាទាំងស្រុងនៅមុនការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា45នៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបានចែងថាបុគ្គលដែលត្រូវបានតុលាការសម្រេចហាមឃាត់ការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយមិនអាចបង្កើតគណៈបកនយោបាយឬចូលរួមក្នុងគណៈបកនយោបាយណាមួយឬឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឬធ្វើសកម្មភាពណាមួយគ្រប់គ្រងឬប្រឆាំងគណៈបកណាមួយបានឡើយក្នុងប្រជាក្រមដដែលនោះត្រូវបានសរសេរបញ្ជាក់ពីខ្លឹមសារនៃវិសោធនកម្មមាត្រា45ថ្មីស្ទួនតាមន័យដើមថាបុគ្គលដែលបានតុលាការសម្រេចហាមឃាត់ការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនេះនឹងអាចទទួលបានវិញនៅសិទ្ធិនយោបាយពេញលេញដោយពេញច្បាប់បន្ទាប់ពីផុតរយៈពេលនៃការហាមឃាត់ដែលកំណត់ដោយសាលដីការបស់តុលាការកំពូលឬក្នុងករណីដែលបុគ្គលនោះត្រូវបានផ្ដល់នីតិសម្បទាឡើងវិញដោយព្រះមហាក្សត្រតាមសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមសេចក្តីស្នើសុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃវិសោធនកម្មច្បាប់នេះត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើជាប្រញាប់គិតចាប់ពីថ្ងៃឡាយព្រះហស្តលេខាគឺចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2019តទៅកាលពីឆ្នាំ2017តុលាការកំពូលរបស់កម្ពុជាបានសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលដោយចោទថាគណៈបកនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតុលាការនេះក៏បានដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ម្នាក់ៗរយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងវិសោធនកម្មច្បាប់នោះមិនមានការបញ្ជាក់ថាបុគ្គលជាប់បម្រាមទាំងអស់ត្រូវសរសេរលិខិតស្នើឲ្យមានការលើកលែងនោះទេយ៉ាងណាក្តីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីសប្តាហ៍មុនបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលជាប់បម្រាមហាមសិទ្ធិធ្វើនយោបាយទាំងនោះអាចនឹងត្រូវបានលើកលែងលុះត្រាតែពួកគេសរសេរលិខិតស្នើសុំឲ្យមានការលើកលែងម្ដងម្នាក់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាក្រោយការបញ្ជាក់នោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងដែលជាប់បម្រាមមួយចំនួនប្រកាសថាពួកគេនឹងមិនសរសេរលិខិតណាមួយស្នើឲ្យមានការលើកលែងនោះទេពួកគេមួយចំនួនលើកឡើងថាតុលាការកំពូលជាអ្នកសម្រេចដាក់បម្រាមពួកគេជាកញ្ចប់ក្នុងពេលតែមួយដូច្នេះតុលាការក៏នឹងត្រូវតែលើកលែងបម្រាមពួកគេជាកញ្ចប់ដោយមិនមានការស្នើសុំចំណែកលោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសតែមិនមែនជាបុគ្គលស្ថិតក្នុងបម្រាមនោះបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះតាមន័យដើមថាខ្ញុំសំរៀងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមអំពាវនាវទៅមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង118រូបកុំទន់ជ្រាយកុំចាញ់បោកហ៊ុនសែនកុំចូលទៅបម្រើអំណាចផ្ដាច់ការដោយមិនដឹងខ្លួនយ៉ាងណាក្តីលោកគង់គំអតីតប្រធានគណៈបកសំរៀងស៊ីនិងជាមន្ត្រីបកប្រឆាំងចាស់វស្សាមួយរូបដែលកំពុងជាប់បម្រាមនយោបាយដែរនោះបានប្រកាសថានឹងស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីជួយផ្ដល់ប្រឹក្សានយោបាយទៅគណៈបកឆន្ទៈខ្មែររបស់កូនប្រុសពៅរបស់លោក
នៅថ្ងៃស្អែកទី9មករានេះខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសុំនីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយឡើងវិញនេះបាទខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តកន្លងមកហើយថាបើខ្ញុំមានភពវាសនានឹងទទួលបាននីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយឡើងវិញពីព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំនឹងទៅជួយគណបកឆន្ទៈខ្មែរដែលមានកូនប្រុសខ្ញុំជាប្រធានក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សាអីចឹងទៅបាទ
នៅមុនការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះក៏ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិដូចគ្នាក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងដកហូតសិទ្ធិនយោបាយមន្ត្រីទាំង118នាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយភ្លុកទឹកភ្លុកដីនិងកំពុងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដោយឯកបកការនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជារងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអន្តរជាតិថាកំពុងធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសធំៗមួយចំនួនក៏បានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកលំហសេរីភាពនិងនយោបាយឡើងវិញជាថ្នូរនឹងការមិនដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតលើកម្ពុជាអ្នកវិភាគនិងខ្លលមើលស្ថានភាពនយោបាយលោកឡៅម៉ងហៃបានលើកឡើងថាការបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំង118រូបអាចចូលធ្វើនយោបាយវិញគឺធ្វើឡើងដោយសាររងសម្ពាធពីអន្តរជាតិយ៉ាងណាក្តីលោកថាការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះគឺជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការបញ្ជាសម្ពាធនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីអន្តរជាតិ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបាននៅឡើយប៉ុន្តែកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកផែងហេងមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវី4រូបលើកឡើងថាលោកកឹមសុខាមិនទាន់បានលើកឡើងអំពីការស្នើសុំធ្វើនយោបាយណាមួយនៅឡើយដោយលោកថាលោកកឹមសុខាកំពុងបន្តស្នើសុំឲ្យមានការលើកលែងការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិជាមុនសិនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងបានប្រកាសថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងការផ្ជួសសិទ្ធិនយោបាយមន្ត្រីគណៈបកនេះទាំង118រូបព្រមទាំងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាគឺធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់ស្របតាមប្រទេសនីតិរដ្ឋប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលក៏បានអះអាងថាការបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំងនោះអាចចូលធ្វើនយោបាយវិញគឺក្នុងគោលបំណងពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនមានរងសម្ពាធណាមួយពីអន្តរជាតិនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដោយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានคล้ายคล้ายកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្សរកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្សរកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្ខរកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voa-khmer-service រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្ខរកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានប្រែក្លាយតំបន់ព្រៃឡង់ជាដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់តាមអនុក្រឹត្យមួយចេញនៅឆ្នាំ2016ក្តីក៏សកម្មភាពចូលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់នេះបានកើនឡើង 70% បើប្រៀបធៀបរវាងឆ្នាំ2017ទៅនឹងឆ្នាំ2018អ្នកការពារធនធានសត្វព្រៃនិងព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់យល់ថាវាជាកម្រិតមួយគួរឲ្យបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងលោកហូរ៉ាសមីនៃ VOA ជួញសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់បានបញ្ចេញរបកកំហើញថ្មីៗបង្ហាញពីសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់នេះដែលធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ជម្រកសត្វព្រៃបន្ថែមទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ដែលបានចេញរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយស្ដីពីស្ថានភាពធនធានព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ទាំង4ខេត្តរួមមានក្រចេះកំពង់ធំព្រះវិហារនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានដឹងថាបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានរកឃើញចំណុចសំខាន់3ដែលរួមមានសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅតែបន្តកើតមាននិងមានការកើនឡើងនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះការតម្រូវឲ្យសហគមន៍សុំច្បាប់អនុញ្ញាតមុននឹងចុះល្បាតខណៈអ្នកកាប់ឈើខុសច្បាប់អាចចូលព្រៃកាប់ឈើដោយមិនចាំបាច់មានការអនុញ្ញាតនិងផ្លូវជាច្រើនដែលជាកត្តាជំរុញដល់ធំមួយដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំរកសត្វនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់ព្រៃឈើនេះជាការរកឃើញដែលបានចងក្រងក្នុងរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ដែលបានធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2018របាយការណ៍នេះត្រូវបានចងក្រងឡើងដោយការប្រមូលទិន្នន័យតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃវៃឆ្លាតដែលហៅថា Prey Long App ទិន្នន័យដែលប្រមូលដោយបណ្ដាញសហគមន៍ Prey Long គឺត្រូវបានវិភាគដោយអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Copenhagen ប្រទេសដាណឺម៉ាកលោកហ៊ឿនសុភីបសមាជិកគណៈកម្មការសម្របសម្រួលបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានស្រង់ប្រសាសន៍ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក្នុងន័យដើមថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងចំពោះទិន្នន័យដែលយើងប្រមូលជាមួយកម្មវិធី App ព្រៃឡង់ត្រូវបានជូនដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងរាជរដ្ឋាភិបាល យើងសង្ឃឹមថារបាយការណ៍នេះនិងរបាយការណ៍នាពេលអនាគតនឹងជួយរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដើម្បីការពារព្រៃឡង់ឲ្យបានកាន់តែប្រសើររបាយការណ៍របស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ដែលមានកម្រាស់12ទំព័របានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្នុងអំឡុងពេលរាយការណ៍បណ្ដាញនេះបានប្រើប្រាស់កម្មវិធី App ព្រៃឡង់កត់ត្រាធនធានមានចំនួន 56% នៃទិន្នន័យសរុបនិងសកម្មភាពមានចំនួន 38% នៃទិន្នន័យសរុបទិន្នន័យភាគច្រើនស្ថិតក្រោមប្រភេទធនធានបានរាយការណ៍ពីដើមឈើចំនួន 82% និងអនុផលព្រៃឈើចំនួន 14% របាយការណ៍បានសរសេរតាមនៃដើមថាមានការកត់ត្រាតិចតួចចំពោះសត្វព្រៃមានត្រឹម 3% និងទីតាំងជំនឿនិងប្រាសាទមានចំនួន 1% ប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍បានរកឃើញថាក្នុងចន្លោះខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2018មានការចូលកាប់ឈើចំនួន902លើកក្នុងខេត្តកំពង់ធំ569លើកក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង433លើកក្នុងខេត្តក្រចេះនិង129លើកក្នុងខេត្តព្រះវិហារជារួមការចូលកាប់ព្រៃឈើមាន2745លើកក្នុងនោះមាន2033លើកត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសុពលភាពបើគិតជាភាគរយគឺការចូលកាប់ព្រៃឈើមានកំណើន 74% គិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2018ហើយការចូលកាប់ឈើដោយខុសច្បាប់នេះគឺកើតឡើង60លើកក្នុងមួយខែតាមរូបភាពដែលប្រមូលបានតាមប្រព័ន្ធផ្កាយរណបបានដឹងថាមានការបាត់បង់ព្រៃឈើក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់និងតំបន់ជុំវិញចំនួន 5,600 ហិកតាក្នុងឆ្នាំ2017នេះគឺជាកម្រិតមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់និងទេសភាពជុំវិញដែនជម្រកសត្វព្រៃនេះ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសូមការអធិប្បាយពីលោកកៅអូម៉ាលីសនាយករដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះជាផ្នែកមួយនៃការទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យមួយនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2016ដើម្បីប្រែក្លាយតំបន់ព្រៃឡង់ជាដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់ដែនជំរកសត្វព្រៃព្រៃឡង់នេះត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានទោះបីមានការរៀបចំតំបន់ព្រៃឡង់ជាដែនជំរកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ក្តីក៏ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើកើតមានឡើងស្ទើររាល់ថ្ងៃដដែលដោយអ្វីដែលបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានរកឃើញចុងក្រោយនេះបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានដឹងថាសម្រាប់សកម្មភាពការកាប់ឈើខុសច្បាប់មានចំនួន 99% នៃសកម្មភាពទាំងអស់ទិន្នន័យភាគច្រើនបានរាយការណ៍ថាគល់ឈើកាត់រួចមួយមួយមានចំនួន 41% ដែលដើមឈើភាគច្រើនជាប្រភេទឈើប្រណិតគំនរឈើត្រូវបានជន់ល្មើសប្រមូលយកចេញនិងការដឹកជញ្ជូនមានចំនួន 24% នៃទិន្នន័យសរុបតំបន់ដែលបានកាប់ឆ្ការមានចំនួន 11% នៃទិន្នន័យសរុបផ្ទៃដីដែលត្រូវបានកាប់ឆ្ការតែមួយអាចគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី100ហិកតានិងរាប់បញ្ចូលទាំងខ្ទមដែលធ្វើសម្រាប់ស្នាក់នៅរាប់រយលោកខេងខូសមាជិកក្រុមស្នូលបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តស្ទឹងត្រែងបានដាក់ការស្ដីបន្ទោសទៅលើការបង្កើតផ្លូវជាច្រើនដែលសម្រួលដល់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់លោកត្រូវបានស្រង់សម្ដីតាមនៃដើមថាផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងជាច្រើនបានសម្រួលដល់ការកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីព្រៃឡង់និងមន្ត្រីបើកដៃឲ្យអ្នកកាប់ឈើនិងជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងការកាប់និងដឹកឈើទាំងនោះរួមនឹងខົບខិតគ្នាលក់ដីព្រៃទៅឲ្យអ្នកចំណូលស្រុកផងដែរក្រុមអ្នកការពារព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ក៏បាននិដឹងពីការបន្តបាត់បង់ដើមច្បោះជ័រដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅរបស់សមាជិកសហគមន៍រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តអាមេរិកាំងគឺលោក Robert H. Lieberman ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសាររឿង Uncle Awakens បទសម្ភាសន៍នេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលមួយចំនួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទទួលបានសិទ្ធិពីផលិតករភាពយន្តរូបនេះក្នុងការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបទសម្ភាសន៍ដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងនេះមានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាទាហានវ័យក្មេងម្នាក់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហមហើយនឹងអំពីគំនិតនិងគោលជំហររបស់លោកទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជឿថាជាកេរដំណែលដ៏សំខាន់និងធំធេងបំផុតរបស់លោក VOA បានបែងចែកបទសម្ភាសន៍នេះជា3ភាគដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice នៅលើទំព័រ YouTube នេះលោកអ្នកនាងរកមើល playlist ឈ្មោះថាបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakmyសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានរិះគន់ឧត្តមសេនីយ៍អាមេរិកមួយចំនួនថាមិនបានកម្ចាត់ពួកបះបោតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីបានប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមនៅអាហ្គានីស្ថានអស់រយៈពេល19ឆ្នាំមកដោយថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកសែតនៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាកន្លងទៅនេះប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាឧត្តមសេនីយ៍ទាំងនោះទទួលបានថវិកាផ្នែកយោធាទាំងអស់ដែលពួកគេចង់បានហើយធ្វើការមិនបានល្អនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននោះទេលោកត្រាំបានចោទសួររោគមូលហេតុត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការចំណាយថវិកាទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអ្នកស្រីស្លាទីកាហុកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកភីសភាដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីរាយការណ៍នាពេលថ្មីៗនេះដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងកាត់បន្ថយចំនួនកងទ័ពអាមេរិកកាំងចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាគម្រោងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការដកទ័ពនេះអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានធ្លាក់ឥទ្ធិពលនៅក្នុងការចរចាសន្តិភាពបន្ទាប់ពីមានការចោទសួរអំពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាកន្លងទៅនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំមានចម្ងល់អំពីការប្រឡូករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអាហ្គានីស្ថានលោកត្រាំថ្លែងដូច្នេះថា
Why isn't Russia there? Why isn't India there? Why isn't Pakistan there?
ហេតុអ្វីរុស្ស៊ីមិនដាក់ទ័ពនៅទីនោះ? ហេតុអ្វីឥណ្ឌាមិនដាក់ទ័ពនៅទីនោះ? ហេតុអ្វីប៉ាគីស្ថានមិនដាក់ទ័ពនៅទីនោះ? ហេតុអ្វីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទ័ពនៅទីនោះ? សហរដ្ឋអាមេរិកមានចម្ងាយប្រហែល 10,000 គីឡូម៉ែត្រឯណោះពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
លោកត្រាំបាននិយាយថាសង្គ្រាមរយៈពេល9ឆ្នាំដែលសហភាពសូវៀតបានវាយប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងទសវត្ស1980គឺមានហេតុផលត្រឹមត្រូវដោយសារតែពួកភេរវជនមកពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានចូលក្នុងទឹកដីរបស់សហភាពសូវៀតនិងបានបង្កឲ្យមានចលាចលប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមនោះបានធ្វើឲ្យអតីតសហភាពសូវៀតដួលរលំលោកបានចោទសួរអំពីគោលបំណងនៃការចំណាយថវិការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតលើប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោកត្រាំថ្លែងដូច្នេះថា
General Mattis thanked me profusely for getting him $700 billion. He couldn't believe it. General Mattis thanked me
លោកឧត្តមសេនីយ៍ Mattis ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានអរគុណខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យលោកទទួលបានថវិកាចំនួន$700,000សម្រាប់ការចំណាយលើវិស័យយោធាលោក Mattisបានអរគុណខ្ញុំច្រើនជាងនេះទៀតនៅឆ្នាំបន្ទាប់នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យលោកទទួលបានថវិកាចំនួន$716,000,000សម្រាប់ការចំណាយលើវិស័យយោធាលោកស្ទើរតែមិនជឿលើរឿងនេះប៉ុន្តែតើលោកបានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់ខ្ញុំតើលោកបានធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកធ្វើការងារមិនបានល្អប៉ុន្មានទេ
លោកត្រាំក៏បានរិះគន់ផងដែរលើយុទ្ធសាស្ត្រយោធាមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកត្រាំបញ្ជាក់ដូចនេះថា
We have an area that I brought up with our generals 4-5 weeks ago where Taliban is here.
ខ្ញុំបានលើកឡើងជាមួយនឹងឧត្តមសេនីយ៍របស់យើងកាលពី4ឬ5សប្តាហ៍មុនថាយើងមានតំបន់មួយដែលនៅទីនោះពួកតាលីបង់ក៏នៅទីនោះពួក ISIS ក៏នៅទីនោះហើយពួកគេវាប្រយុទ្ធគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំបាននិយាយថាហេតុអ្វីអ្នកមិនទុកឲ្យពួកគេវាប្រយុទ្ធគ្នាហេតុអ្វីបានជាយើងចូលប្រឡូកនៅក្នុងការវាប្រយុទ្ធគ្នានោះខ្ញុំបាននិយាយថាទុកឲ្យពួកគេវាប្រយុទ្ធគ្នាទៅពួកគេគឺជាសត្រូវរបស់យើងទាំងអស់អញ្ចឹងទុកឲ្យពួកគេវាយគ្នាទៅប៉ុន្តែទាហានអាមេរិកបានចូលទៅនឹងទីបំផុតបានវាប្រយុទ្ធជាមួយនឹងភាគីទាំងពីរនេះគឺជារឿងឈួតលីលាបំផុតដែលខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញកន្លងមកនេះ
លោកត្រាំបាននិយាយថាគម្រោងរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគួរប្រកាសជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យសត្រូវដឹងនោះទេមន្ត្រីអាមេរិកកាំងបានជួបជាមួយនឹងអ្នកតំណាងពួកតាលីបង់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018នៅក្នុងប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដើម្បីរៀបចំកិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងភាគីជម្លោះនានាអ្នកនាំពាក្យរបស់ទាហានអាមេរិកកាំងនិងរបស់ទាហានអង្គការអូតង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាមានឱកាសល្អនៅក្នុងការបញ្ចប់ការវាយប្រយុទ្ធគ្នារាប់ទសវត្សរ៍នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងឆ្នាំនេះ លោកវរៈសនីឯក David Butler អ្នកនាំពាក្យទាហានអាមេរិកាំងនិងទាហានអង្គការអូតង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយដូចនេះថា
2019 brings a special and unique opportunity in Afghanistan. I think we've all seen the
ឆ្នាំ2019ផ្ដល់ឱកាសពិសេសមួយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញពីការវិវត្តទៅមុខនៃការចរចាសន្តិភាពហើយរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកតាលីបង់មានឱកាសច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដមួយរងចាំពួកគេដែលនោះគឺឱកាសដើម្បីសន្តិភាព
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រសួងមហាផ្ទៃខ្មែរបង្កើតក្រុមការងារថ្មីជំរុញឲ្យមានការបើកច្រកព្រំដែនបន្ថែមទៀតជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងក្រុមជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងរំពឹងថាគីមជុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចរដ្ឋធានីសេអ៊ូលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយស្ដីពីសាលាបច្ចេកទេសនៅប្រទេសសូម៉ាលីផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញការងារនិងក្តីសង្ឃឹមដល់ស្ត្រីតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងបញ្ហាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមស្ថិតនៅលើរបៀបវិរៈនៅពេលលោកផុំពីអូអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងភូមិភាគមិឈឹមបូព៌ាមានការយល់ព្រមដល់ផែនការដកពួកទាហានអាមេរិកាំងចេញពីប្រទេសសេរីអង្គការសហប្រជាជាតិស៊ើបអង្កេតអំពីករណីនារីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអ្នកដែលរត់គេចចេញពីគ្រួសារ
តោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិសដាលើកទី2សូមជឿលោកសមេតបាទ
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅពេលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចមួយសប្តាហ៍ក្នុងភូមិភាគមិឈឹមបូព៌ាលោក Pompeo បានមានប្រសាសន៍នៅមុនលោកអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសយ៉ូដានីដែលជាកន្លែងឈប់សំចតទី1របស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកចង់បញ្ជូនសារច្បាស់លាស់មួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាដល់តំបន់នោះបដិញ្ញាយកជ័យជំនះលើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងទប់ទល់នឹងអ្វីដែលលោកហៅថាសកម្មភាពធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងកិច្ចចរចារបស់លោកជាមួយពួកមេដឹកនាំយ៉ូដានីគេរំពឹងថាលោកផុំពីអូនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលនៅទីនោះរដ្ឋបាលត្រឹមគ្រងនឹងដកធានសហរដ្ឋអាមេរិក2000អ្នកព្រមទាំងចំណងតាក់ទងខាងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសយ៉ូដានីជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅជិតខាងផងដែរអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះក៏នឹងឈប់សំចតដែរក្នុងប្រទេសអេហ្ស៊ីបបារ៉េនប្រទេស United Arab Emirates កាតាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអូម៉ង់និងប្រទេសគូវេតកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសេរីមានផែនការថិតនៅទីនោះទោះណាជាមានការនិយាយច្រើនអំពីការដកកងទ័ពនោះក៏ដោយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កងទ័ពដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនទំនងចាក់ចេញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិក2000នាក់នៅក្នុងប្រទេសសេរីជាផ្នែកមួយនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានគម្រោងដកចេញដែលបានទទួលការយល់ព្រមនេះបើតាមលោក Sean Roberts Robertson អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបាននិយាយទៀតថាពួកមេបញ្ជាការឥឡូវនេះកំពុងធ្វើទៅតាមការដកកងទ័ពនោះលោក Robertson បាននិយាយថាគម្រោងនោះផ្អែកទៅលើស្ថានភាពហើយមិនតម្រូវឲ្យដកកងទ័ពទៅតាមស្រេចតែចិត្តនោះទេលោក Robertson បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកនឹងមិនពិភាក្សាបញ្ហានេះជាក់លាក់ទេដោយលើកហេតុផលពីបញ្ហាខាងសន្តិសុខក៏ប៉ុន្តែមានកត្តាមួយចំនួនដែលរួមទាំងធាតុអាកាសនិងមានផលប៉ះពាល់ថាតើការវិលត្រឡប់របស់កងទ័ពទៅកាន់ប្រទេសវិញនឹងមានភាពឆាប់រហ័សយ៉ាងណានោះលោកក៏បាននិយាយដែរថាក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីៗស្ដីពីបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនសម្ភារៈដែលនឹងយកចេញពីប្រទេសសេរីព័ត៌មាននៃគម្រោងដកកងទ័ពដែលបានទទួលការអនុម័តនោះបានកើតមានឡើង ទើបតែប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចេញសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ដោយបានរិះគន់សេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានអំពីការស្រាវជ្រាវរបស់លោកកាលពីខែមុនដើម្បីចាប់ផ្ដើមដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកភ្លាមៗចេញពីប្រទេសសេរីដែលជាការសម្រេចមួយដែលនាំឲ្យមានការលាលែងចេញពីតំណែងប៉ុន្មានថ្ងៃមករបស់លោក Jim Mattis អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក Wilbur Ross បាននិយាយថាមានឱកាសល្អណាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននឹងសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយលោក Ross បាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNBC ថាលោកសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអាចដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗទាំងអស់បានកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មកម្រិតធ្វើការងាររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដោយពួកអ្នកធ្វើការចរចារបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតក្នុងពិភពលោកខិតខំព្យាយាមដោះស្រាយចំនួនខាងពុនដាដែលបានធ្វើឲ្យផ្សារលក់ភាគហ៊ុនក្នុងពិភពលោកបានចុះថ្លៃកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះនៅក្នុងសញ្ញាមួយបង្ហាញថាការប្រជុំគ្នានេះបានចាប់ផ្ដើមដោយភាពល្អប្រសើរលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនយូហ៊ីអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិនបានចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចានេះក្នុងរយៈពេលខ្លីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកអ្នកធ្វើការចរចានៅពេលដែលពួកមន្ត្រីចិនបានសម្ដែងសុតិធិនិយមនៅពេលចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាពីថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានតវ៉ាអំពីការឃើញនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ USS McConville នៅក្នុងអ្វីដែលប្រតិជននិយាយថាជាដែនទឹករបស់ប្រតិជននៅជិតកោះមានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
នៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារដែលមានសមាជិកភាពមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចំនួន10រូបដើម្បីសិក្សានិងពិភាក្សាជំរុញដំណើរការបើកច្រកទ្វារព្រំដែនដែលបានព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសជាប់ព្រំដែនកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ម្ដងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារថ្មីមួយដែលមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់10រូបដើម្បីជំរុញឲ្យមានការបើកទ្វារព្រំដែននានាជាមួយប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងដែលចេញនៅថ្ងៃអង្គារតាមសេចក្តីសម្រេចដែលមានចំនួន4ប្រការចេញដោយលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2019នេះបញ្ជាក់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារដែលមានសមាជិកភាពមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចំនួន10រូបដើម្បីសិក្សានិងពិភាក្សាជំរុញកិច្ចដំណើរការបើកច្រកទ្វារព្រំដែនដែលបានព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសជាប់ព្រំប្រទល់សេចក្តីសម្រេចដដែលបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារដែលមានលោកសុកផលប្រលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃជាប្រធានមានភារកិច្ចស្រាវជ្រាវបទដ្ឋានគតិយុត្តនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធស្ដីពីការសម្រេចបើកច្រកព្រំដែនដែលកម្ពុជាបានព្រមព្រៀងជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាប់ព្រំដែនពិភាក្សាជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងចុះពិនិត្យសិក្សាពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របសម្រាប់សម្រួលពិភាក្សានិងចរចាជាមួយភាគីនៃបណ្ដាប្រទេសជាប់ព្រំដែនដើម្បីជំរុញកិច្ចដំណើរការបើកច្រកទ្វារព្រំដែនធ្វើរបាយការណ៍និងបំពេញភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតតាមការចាំបាច់ក្នុងសក្តីសម្រេចនោះมันមានបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធអំពីចំនួននិងប្រភេទច្រកព្រំដែនដែលនឹងត្រូវសិក្សាដើម្បីបើកនោះទេនាយឧត្តមស្នេហ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃសូមបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលម្អិតដោយបង្វែរសំណួរឲ្យទៅសួរប្រធានក្រុមការងារដែលទើបបង្កើតនិងអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃចឹងណាក្តីលោកក្រន់តែបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារនេះបង្កើតឡើងដោយសារមានឧបសគ្គក្រោយការព្រមព្រៀងបើកច្រកព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសជាប់ព្រំប្រទល់លោកបានលើកជាឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ថា
រដ្ឋមន្ត្រីដូចជារដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបានឯកភាពសេដ្ឋកិច្ចបើគឺមិនបានបើគឺមិនបានយ៉ាងម៉េចបើមិនបានត្រង់ថាបីទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលដឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងបើកចោលទ្វារទ្វីបកីកម្ពុជាវៀតណាមត្រង់ត្រង់មែនទេហ្នឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ទំនងគេទៅទិញដីនៅហ្នឹងអស់លីងហ្នឹងតែលីមុនហ្នឹងណាក៏ទៅទិញដីអស់ហ្នឹងដល់លីទៅបោកចាប់តែប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើជាបោកធ្វើជាអីអីក្នុងគោលការណ៍ប្រសង់ដែរអញ្ចឹងមកហើយយើងឲ្យមានគណៈកម្មការមួយសម្បករួមរួមនឹងពលរដ្ឋទាំងផង
VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសុកផលប្រធានក្រុមការងារសិក្សានិងពិភាក្សាជំរុញកិច្ចដំណើរការបើកច្រកទ្វារព្រំដែននោះបានទេចំណែកលោកកៃវ៉ាន់ថនអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយប្រាប់ថាកំពុងជាប់ប្រជុំបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាមានច្រកទ្វារសរុបចំនួន82ច្រកទ្វារទាំងនោះរួមមានច្រកទ្វារអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិច្រកទ្វារកំពង់ផែអន្តរជាតិច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិច្រកទ្វារព្រំដែនទ្វីបភាគីច្រកទ្វារតំបន់ព្រំដែននិងច្រកទ្វារកំពង់ផែសមុទ្ររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនសង្កត់លើសន្តិភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំចូលឆ្នាំថ្មីរបស់លោកហើយខណៈដែលលោកមិនបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅតាមការរំពឹងភាគច្រើនទៅកាន់រដ្ឋធានីសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ2018ពួកអ្នកស្រុកខ្លះសង្ឃឹមថាដំណើរទស្សនកិច្ចនោះអាចកើតមានឡើងនៅពេលឆាប់ៗនេះហើយនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅចំណងទាក់ទងរវាងកូរ៉េទាំងពីរលោក Steve Miller វិកា VOA ពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយខ្ញុំជាងពូជិនប្រាយសម្រួលសក្តីរាយការណ៍នេះជូនដោយតទៅលោកគីមស៊ូគុនជាសមាជិកម្នាក់របស់ក្រុមគណៈកម្មាធិការស្វាគមន៍លោកគីមចុងអ៊ុនឬ Welcoming Committee of the Great Men លោកបានប្រាប់ VOA ថាពួកសមាជិករបស់រដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅចំណងទាក់ទងនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិលោកគីមស៊ូគុនបាននិយាយថា
យើងបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកការស្វាគមន៍ដ៏កក់ក្តៅនៅក្នុងរដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងហើយយើងត្រូវតែធ្វើដូចគ្នាដល់ពួកភ្ញៀវមកពីកូរ៉េខាងជើងដែរ
ថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់លោកមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យឱកាសប្រកបដោយការអនុគ្រោះនេះនៅថ្ងៃនេះកន្លងផុតនៅពេលដែលផលប្រយោជន៍របស់ជាតិនិងសេចក្តីប្រាថ្នាសម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមជាតិកំពុងរីកកាន់តែធំឡើងដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនក៏ប៉ុន្តែត្រូវព្យាយាមយ៉ាងសកម្មដើម្បីស្វែងរកការបង្រួបបង្រួមជាតិដោយសន្តិវិធីដែលផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងទូតទាំងប្រទេសជាតិនិងការខំប្រឹងប្រែងដោយស្មោះត្រង់ដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានេះលោកគឹមអ៊ុយគឹមអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីមូនបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើជូនប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជាអ៊ីងមុនដំណាច់ឆ្នាំ2018លោកគីមចុងអ៊ុនបានសម្ដែងការតាំងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរដ្ឋធានីសេអ៊ូលលោកគីមចុងអ៊ុនក៏បានប្រាប់លោកមូនពីបំណងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីមូនញឹកញាប់នៅឆ្នាំ2019ដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពនិងដោះស្រាយការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើអបទ្វីបកូរ៉េជាមួយគ្នាបន្ថែមលើក្រុមគណៈកម្មាធិការស្វាគមន៍លោកគីមចុងអ៊ុនអង្គការពីរផ្សេងទៀតមានសកម្មភាពនៅក្នុងតំបន់ក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបដិសន្តារកិច្ចដ៏កក់ក្តៅសម្រាប់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង ខណៈដែលគណៈកម្មាធិការស្វាគមន៍ពលរដ្ឋក្រុងស៊ីអ៊ូលនិងក្រុមបេកឌូហ្គាតស៍បានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនហើយនឹងធ្វើការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទូទាំងទីក្រុងក្រុមទាំងពីរបានកាត់បន្ថយសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅលើទំព័រ Facebook និង Web Page របស់ខ្លួនគណៈកម្មាធិការស្វាគមន៍ពលរដ្ឋស៊ីអ៊ូលបានលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកអ្នកស្រុកឲ្យសរសេរនៅលើបណ្ដាញប្រសិទ្ធិផ្ញើទៅឲ្យលោកគីមជុងអ៊ុនយោងតាមគេហទំព័ររបស់ខ្លួនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកគេបានប្រមូលបណ្ដាញប្រសិទ្ធិជាង 6,000 នៅក្នុងទីក្រុងដែលមានមនុស្សរាប់លាននាក់ពេលដែលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកគីមទំនងបានកើតមានឡើងនៅចុងឆ្នាំ2018ក្រុមបេកឌូហ្គាតបានបិទគេហទំព័ររបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយអង្គការនោះបន្តថែរក្សាទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនទាំងក្រុមគណៈកម្មាធិការស្វាគមន៍ពលរដ្ឋក្រុងស៊ីអ៊ូលនិងក្រុមបេឌូហ្គាតបានបដិសេធពំប្រមនិយាយជាមួយ VOA អំពីសកម្មភាពនិងគោលដៅរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមគណៈកម្មាធិការស្វាគមន៍លោកគីមជុងអ៊ុនបាននិយាយថាក្រុមនោះបានបង្កើតនៅខែវិច្ឆិកាដើម្បីទប់ទល់នឹងក្រុមដែលប្រឆាំងនឹងការបង្រួបបង្រួមជាតិដូចជាពួកអភិរក្សនិយមឆ្វេងនិយមលោកគីមស៊ូគឿននៃគណៈកម្មាធិការស្វាគមន៍លោកគីមជុងអ៊ុនបានប្រាប់ VOA ថាអង្គការរបស់លោកមានសមាជិកសំខាន់6រូបដែលមានគោលបំណងផ្តល់ការស្វាគមន៍ដល់លោកគីមជុងអ៊ុនវិញនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលដល់ការស្វាគមន៍មួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានផ្តល់ឲ្យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនជាអ៊ីងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំទៅការស្ទង់មតិរបស់អង្គការ Real Meter កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរកឃើញថា61កណ្ដក់សញ្ញា 3% នៃអ្នកដែលបានសាកសួរមតិទាំងនោះនឹងស្វាគមន៍លោកគីមជុងអ៊ុនប្រសិនបើលោកមកកូរ៉េខាងត្បូងដោយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះទំនងនឹងរួមពិភាក្សាដល់សន្តិភាពនៅអូស្ទ្រីកូរ៉េលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះបានបង្ហាញថា31កណ្ដក់សញ្ញា 3% នៃអ្នកបានសួរទាំងនោះបានជំទាស់ប្រឆាំងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1948មកច្បាប់សន្តិសុខជាតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានឋិតនៅជាធរមានដើម្បីបង្ក្រាបសកម្មភាពប្រឆាំងរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានសន្តិសុខដល់ជីវិតរបស់ពលរដ្ឋនិងសេរីភាពក្នុងការប្រតិបត្តិសកម្មភាពនេះធ្វើឲ្យលទ្ធិកុម្មុយនីសខុសច្បាប់ហើយបានទទួលស្គាល់ថាកូរ៉េខាងជើងជាអង្គភាពនយោបាយមួយអង្គការដែលគ្រប់គ្រងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាការខុសច្បាប់ដែរបើតាមច្បាប់សន្តិសុខជាតិនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានពណ៌នាច្បាប់សន្តិសុខជាតិថាជាឧបករណ៍ដើម្បីរំខាននិងកាត់ទោសតាមអំពើចិត្តដល់បុគ្គលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយសន្តិវិធីដល់សេរីភាពនៃការសម្ដែងមតិការបញ្ចេញមតិនិងការជួបប្រជុំហើយនឹងដើម្បីដកមនុស្សដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកគំរាមកំហែងការបង្កើតទស្សនៈនយោបាយដើម្បីរារាំងមនុស្សកុំឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងជាច្រើនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពួកសកម្មជនដែលគាំទ្រកូរ៉េខាងជើងរួមមានលោកគីមស៊ូគឹនពីការរំលោភច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្លែងទៅកាន់កាសែត Korea Times លោកផាក់សាំងហាក់អ្នកបង្កើតអង្គការពួកអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាខ្ញុំគោរពការគិតរបស់អង្គការគាំទ្រកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែការគិតនេះត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងការកំណត់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកគីមស៊ូគឹនបានប្រឆាំងវិញថា
ក្រុមគុកកងបសាសិកសានសាវងសងគលលេមសោ
តាមអីបើមានការចំទាស់ប្រឆាំងប្រសិនបើគីមជុងអ៊ុនបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនោះការនេះមានន័យថាមនោគមវិជ្ជាចាស់ដូចជាការប្រឆាំងនឹងលទ្ធិកុម្មុយនីស្តឬច្បាប់សន្តិសុខជាតិមិនមានតម្លៃក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទី
ប្រសិនបើគីមជុងអ៊ុនបំពេញទស្សនកិច្ចរដ្ឋធានីសេអ៊ូលលោកគីមស៊ូគឹនជឿជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអាចដោះស្រាយការយល់ច្រឡំនិងការលំអៀងពាក់ព័ន្ធនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងហើយពលរដ្ឋនឹងគិតថាវាមិនមែនជាការចាំបាច់ទេដើម្បីបង្កហេតុជាមួយកូរ៉េខាងជើងនោះហើយយើងអាចបោះជំហានឆ្ពោះទៅកាន់សន្តិភាពនិងវិបុលភាពពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្រ
បរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
សង្គ្រាមស៊ីវិលនិងអវតមាននៃទូនីតិរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសសមាលីអស់រាប់ទសវត្សរ៍បានបណ្ដាលឲ្យយុវជនជាច្រើនរស់នៅដោយគ្មានជំនាញដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតជាពិសេសគឺស្ត្រីដែលប្រឈមនឹងរបាំងវប្បធម៌ដោយមានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសន័រវេសនេះពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា Highberries បានចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការនៅក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu ដើម្បីជួយបង្រៀនជំនាញថ្មីៗដល់ពួកយុវវ័យនាងយូដូហ៊ូសែនកំពុងទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះដើម្បីក្លាយជាជាភ្លើងនិងសង្ឃឹមថាអាចជួយត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ស្ត្រីដទៃអាចរកការងារធ្វើបាននៅក្នុងវិស័យការងារដែលគ្របដណ្ដប់ដោយបរិសុទ្ធលោកមហាម៉ាត់សេកណូរីកាអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីមូកាឌីសុនៃប្រទេសសូម៉ាលីអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នាងសូដូហ៊ូសែនមានអាយុ18ឆ្នាំធ្វើការជាជាងភ្លើងត្រួតពិនិត្យធម៌ពលព្រះអាទិត្យនៅឯសាលាបច្ចេកទេសហាឡេបារីសក្នុងរដ្ឋធានីមូកាឌីសុនាងចង់ធ្វើការជាជាងភ្លើងឲ្យក្រុមហ៊ុនអគិសនីធំមួយដែលនឹងជួយផ្ដល់ពន្លឺក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីទាំងមូលក្តីស្រមៃនេះស្ថិតនៅសានឆ្ងាយពីអតីតកាលរបស់នាងនៅពេលដែលសង្គ្រាមនៅរដ្ឋធានីមូកាឌីសុបានបង្ខំឲ្យគ្រួសាររបស់នាងរស់នៅតាមផ្លូវដែលពោពេញដោយអំពើហិង្សាក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសូម៉ាលីនាងបាននិយាយថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់នាងនិងទស្សនៈរបស់នាងអំពីអ្វីដែលអាចកើតឡើងបាននាងសូដូហ៊ូសែនបាននិយាយថា
អាឌីអានហារុនតកុសោបៀរលែនវ៉ហានហាលហាកុប
I would still be at home doing domestic work or probably married if I hadn't joined this center.
ប្រសិនបើខ្ញុំមិនបានចូលរៀននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះទេខ្ញុំប្រហែលជានៅធ្វើការក្នុងផ្ទះឬប្រហែលជាត្រូវរៀបការរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងរៀនជំនាញសំខាន់ដូចជាការដំឡើងភ្លើងហើយនេះគឺជាជីវិតរបស់ខ្ញុំ
មជ្ឈមណ្ឌលនេះបង្រៀនសិស្សសាលាឲ្យរៀនពីពហុជំនាញនិងជំនាញដែលចាំបាច់ដើម្បីតម្រូវតាមការងារទីផ្សារនាងហ៊ូសែនបានប្រើប្រាស់ជំនាញជាជាងភ្លើងរួចហើយដែលបានជួសជុលភ្លើងឲ្យអ្នកជិតខាងនិងទទួលបានប្រាក់កម្រៃបន្តិចបន្តួចបន្ថែមទៀតនាងគឺជាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រី 2-3 នាក់ផ្សេងទៀតដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យខ្លះជាជាងភ្លើងប៉ុន្តែបុគ្គលិកសាលារៀននេះបានទូទាយថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកបាទ្រីអាឌីសបារីសជាបុគ្គលិកម្នាក់នៅសាលាបច្ចេកទេសហាឡេបារីសបាននិយាយថា
Traditionally in this country women are not used to being technicians. However,
បើគិតតាមប្រពៃណីស្ត្រីរស់នៅប្រទេសនេះមិនអាចធ្វើជាអ្នកបច្ចេកទេសបានទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្របពេលដែលពិភពលោកហាក់ដូចជាមាននិន្នាការទៅរកការងារដែលមានសមភាព gender នោះស្ត្រីដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមប្រែក្លាយជាស្ត្រីក្លាហានដើម្បីប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យការងារនានាកាលពីដំបូងឡើយមានស្ត្រីតិចតួចប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះយើងមានជាងភ្លើងជាស្ត្រី21នាក់ហើយយើងរំពឹងថានឹងមានស្ត្រីរាប់រយនាក់បន្ថែមទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ
នាងហ៊ូសែនសង្ឃឹមថានៅពេលដែលនាងខ្លាយជាជាងភ្លើងហើយនោះវានឹងជួយលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីផ្សេងៗទៀតឲ្យចូលរៀនជំនាញបច្ចេកទេសនិងជួយកសាងជីវិតពួកគេឲ្យបានប្រសើរឡើងផងដែរប៉ុន្តែនាងបានទទួលស្គាល់ថានាងប្រឈមនឹងការមាក់ងាយនៅក្នុងសង្គមជាកន្លែងដែលតួនាទីរបស់ស្ត្រីត្រូវបានកំណត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅក្នុងជីវិតគ្រួសារនាងសូដូហ៊ូសែនបាននិយាយបន្ថែមទៀតថា
People have never witnessed a female working in this sphere, so I often become the
center of attention. ដោយសារតែមិនដែលមានស្ត្រីធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះពីមុនមកដូច្នេះហើយខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេចាប់អារម្មណ៍គ្រប់គ្នាជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងវិស័យការងាររបស់បុរសនិងជួសជុលឬដំឡើងភ្លើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់គេដោយសារតែពួកគេនាំគ្នាមកមើលខ្ញុំអ្នកខ្លះគិតល្អលើខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែពួកគេភ័យច្រើនមិនសរសើរខ្ញុំទេ
បុរសនៅតែគ្រប់គ្រងនៅតាមកន្លែងធ្វើការជាការពិតស្ត្រីប្រឈមនឹងការងារនៅក្នុងវិស័យនានាប៉ុន្តែនាងហ៊ូសែននិយាយថាការនេះមិនបំបាក់ទឹកចិត្តនាងពីការផ្ដោតលើការងាររបស់នាងនិងការព្យាយាមដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតនាងបានប្រសើរឡើងនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួននិយាយថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីករណីនៃនារីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់អាយុ18ឆ្នាំដែលបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃហើយលាក់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់សន្តិគមមួយនៅឯអាកាសយានដ្ឋានក្រុងបាងកកនាងរ៉ាហាហ្វមូហាម៉េតអាល់គុននបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍មុនតាមយន្តហោះមួយគ្រឿងពីប្រទេសគូវេតនៅក្រោយរត់ចេញពីគ្រួសារនាងដោយអះអាងថាពួកសមាជិកគ្រួសារនាងនឹងសម្លាប់នាងប្រសិនបើនាងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសគូវេតវិញនាងបាននាំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់សាកលអំពីស្ថានភាពរបស់នាងដោយផ្សព្វផ្សាយរូបថតនិងអត្ថបទអំពីខ្លួននាងដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ស្ថានគារនោះតាមបណ្ដាញសង្គមការិយាល័យរបស់ប្រជានៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រជាជននៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានដាក់រាជហើយនេះគឺជាដាក់ជាការដាក់រាជជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមានប្រជារាជភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមិនបានផ្ដល់ហេតុផលដែលបណ្ដាលឲ្យព្រះចៅនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមានប្រជជន49ប្រវត្តិសាស្ត្រធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តបែបនេះទេការដាក់រាជរបស់ព្រះចៅស៊ុលតានមូហាម៉ាត់ទី5មានឡើងប៉ុន្មានខែក្រោយពីមានពាក្យនិយាយស្មានស្មានថាព្រះអង្គសូមឈប់ដោយសារមានជំងឺនៅដើមខែវិច្ឆិកាហើយមានពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលគេមិនទាន់បញ្ជាក់ថាពិតថាព្រះអង្គបានរៀបអភិពិពាជាមួយអតីតបវរកញ្ញារុស្ស៊ីម្នាក់នេះជាការដាក់រៀបលើកដំបូងហើយចាប់តាំងពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានទទួលឯករាជ្យពីប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ1957មកVOA កុមារជាសិស្សសាលាចិន20នាក់បានត្រូវរបួសក្រោយពីគណៈកម្មការជួសជុលសាលារៀនម្នាក់ដែលកាន់ញញួរមួយបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើពួកគេនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សារបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងពេកានៅថ្ងៃអង្គារនេះពួកមន្ត្រីនៅក្នុងសង្កាត់ស៊ីជេងនៃទីក្រុងពេកាំងបាននិយាយថាជនជាប់សង្ស័យអាយុ49ឆ្នាំដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅថាចៃបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅនៅកន្លែងកើតហេតុនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាចៃបានធ្វើកិច្ចការងារជាអ្នកជួសជុលសាលារៀននៅឯសាលាបឋមសិក្សានេះហើយថាកុងត្រារបស់គាត់បានផុតកំណត់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនេះបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើពួកកុមារាកុមារីដោយគាត់ខឹងសម្បាថាកុងត្រាធ្វើការងាររបស់គាត់នៅក្នុងសាលារៀននេះមិនបានត្រូវគេបន្តឲ្យគាត់ធ្វើការតទៅទៀតពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាពួកសិស្សានុសិស្សដែលត្រូវរបួសបានត្រូវនាំខ្លួនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងដើម្បីទទួលការព្យាបាលកុមារ3នាក់ក្នុងម្ដាពួកកុមារដែលរងរបួសនេះគឺមាន3អ្នកមានរបួសធ្ងន់ក៏ប៉ុន្តែមិនជារបួសរហូតដល់អាចប្រឡាយជីវិតបានទេប្រទេសបារាំងគ្រងនឹងបង្ក្រាបលើការធ្វើបាតកម្មដែលគ្មានការអនុញ្ញាតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងអេឌូអាហ្វីលីបបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលការពីដំណាក់សប្តាហ៍មុនបានក្លាយទៅជាអំពើហិង្សា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់យើងឡើងវិញតាមគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរយៈវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.